Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Moć je sposobnost postizanja poslušnosti. Kada se pita zašto neki čovjek ima moć, mi se pitamo zašto ga ljudi slušaju. Moć i poslušnost su dve strane iste pojave. Tu pojavu istražuje ova knjiga. Ovim rečima sociolog profesor dr. Slobodan Antonić otvorio je svoju knjigu Moć i poslušnost, o kojoj govorimo u današnjem kontrapunktu. Nikada se u većoj meri, kao u našem veku, nije hvalila sloboda, a odbacivala poslušnost. Ali paradoksalno, možda nikada kao danas, nije bilo manje slobode, a više poslušnosti. Usredsređeni na govor o slobodi, na potrošački vid slobode, mi preziremo poslušnost i osuđujemo moć. Baš zato i ne razumemo kako se stvari dešavaju, jer naš svet počiva upravo na moći, sistematskom stvaranju dobrovoljne poslušnosti. Gost kontrapunkta je Slobodan Antonić, sociolog, politički analitičar, univerzitetski profesor i autor knjige Moć i poslušnost. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Vi ističete na početku da je izlaganje u ovoj knjizi kombinacija hermeneutičkog i hronološkog. Na predstavljanju vaše knjige u Srpskoj književnoj zadruzi čuli smo da je taj uvodni deo nekako prilagođen široj populaciji da može da uđe u izuzetno kompleksnu tematiku i to zaista jeste tako. Lako ulazite na početku, ali kad dođete naročito do onog sociološkog dela, shvatite svu vrstu višeslojnosti kada je reč o ovoj tematici.
Jeste, fenomen moći je sam po sebi veoma složen i njime se nauka, filozofija pre svega bavi više od 2000 godina. I sada vi treba taj fenomen istovremeno da prikažete u svoj njegovoj složenosti i da prikažete 2000 godina razmišljanja na tu temu. I to je znači samo po sebi jedan ozbiljan i zahtevan posao i pogotovo imajući u vidu da su neke od tih teorija moći veoma komplikovane. Da kad imate tako jedan višeslojni i složeni fenomen, vi morate imati i komplikovanu teoriju, na neki način komplikovanu teoriju koja će to da objasni. I onda, zbog toga sam ja, spremajući ovu knjigu, odlučio da na samom početku stavim, u samom uvodu i posle u prvom tekstu, da stavim određenu materiju koja će na neki način da zaintrigira i privuče čitaoca, a kasnije, da ga, kada on već krene da ozbiljno čita knjigu, da ga suočim sa tim zahtevnim stvarima, jer imajući u vidu komplikovano same teorije, kažem zbog toga što je fenomen tako složen, ona zahteva određeni napor od čitaoca. Evo sad ću da kažem samo ukratko o čemu je reč. Znači, kod fenomena moći vi nemate samo da se dešava nešto što se može opaziti. Recimo, moćnik nešto kaže i onda ovaj njegov podložnik ili sledbenik nešto uradi. Znači, to je jednostavna situacija u kojoj vi vidite uzrok i posljedicu, tako da kažem. Ali to su retki slučajevi, mnogo su češći slučajevi zapravo gdje vi uopšte ne vidite bilo kakvu uzročnu posljedničnu vezu, nego zapravo vidite kako se recimo taj sledbenik ili podložnik odjednom ponaša drugačije kada je tu pored njega moćnik. Ja u moćnik ništa nije rekao. A također možete da imate situaciju u kojoj moćnik ne mora ništa da kaže, ali on stvara situaciju u kojoj podložnik jednostavno radi ono što moćnik želi. To su te različite dimenzije moći. I onda, da biste sve to nekako mogli da obuhvatite jednom teorijom i istraživanjem, vi morate, dakle, da pravite više dimenzionalnu teoriju. I eto, kao što ste vi sami primetili, ja sam onda te komplikovanije teorije stavio u sredinu i pred sam kraj, a ove atraktivnije, zanimljive stvari sam stavio na početak.
Počinjete knjigu sa autorom koji je izuzetno bitan za vas, Canetti, i njegovom knjigom Masa i moć, i ističete da je Canettijev poduhvat na izvestan način vanvremenski i poseban, s obzirom da je čovjek između ostalog i dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Jeste, on je mislilac, kako se kaže, sui generis, dakle, i njegova knjiga je istovremeno i filozofska i sociološka, ali je i književnost. Ona je toliko lepo napisana da je to nešto što zaista čitaoca inspiriše. I vidite kod njega, o tome ja pišem u ovoj glavi koja je posvećena Canettiju, vidite kod njega tu genijalnost. Kad se kaže genijalnost, on se misli zapravo da genije zapravo vidi nešto što svima nama stoji pred očima, ali mi to ne vidimo. A on je to video. I onda kada nam on to kaže, mi kažemo pa da, tačno, potpuno logično. Ima nekoliko slučajeva gde se vidi ta njegova nadarenost. Dakle, ne samo da je knjiga lepo napisana, nego je tu jedan vrlo dubok i inspirativan uvod uopšte u fenomen moći. Ja ću navesti samo jedan primer. To je recimo njegovo povezivanje između moći i glatkoće, reda, poređenosti. Kaže on, zašto su simboli moći recimo poređane s visoke stolice ili glatki mermerni beli stubovi ili mermerne stepenice koje su također glatke i poređene određenom pravilnošću. Zašto? Pa kaže on, to je zato što nas one svjetske fenomene podsjećaju na zube. A zašto su zubi simboli? Zašto nas asociraju u dubinskom smislu na moće? Pa zato što, kaže on, beli, glatki, pravilno poređani zubi simbolizuju mladost i lepotu. A gde vam je mladost, to vam je i zdravlje, i snaga, i sve one stvari koje se na ovaj ili onaj način vezuju za fenomen moći. I vi sad vidite kako, pa da, to je potpuno tačno. Tu postoji ta ne samo simbolička, nego i duboko, tako da kažemo, podsvesna veza između tih fenomena. Zaista je Canetti nešto što je dobar uvod u teoriju moći. Ja se posle Canettija, ako to sami ste rekli, to je kombinacija hronološkog i propedeutičkog, ja se posle Canettija nastavljam sa Platonom, zato što Platon još nema potpuno razvijenost u teoriju moći, ali on je gotovo na pragu da je razvije, mi možemo da rekonstruišemo. I onda tek posle dolaze ovi teoretičari koji su stvarno imali svoju teoriju moći od Aristotela pa nadalje.
Vi naglašavate da je zapravo Platon važan za te sve savremene teorije koje se bave istraživanjem moći, i čak kažete da je Rupert Lodge upotrebio nekih 8 kategorija.
Pa u osnovi, u savremenim teorijama moći vi imate dva pristupa samo fenomenu moći. Jedan pristup jeste da je moć nešto što je loše, što je zlo, i da mi na neki način moramo da se zaštitimo od svakog ispoljavanja moći. Ali imate jednu drugu struju, a to je da je moć onda kada je ispravna, kada je prava moć, kada je dovedena, kako filozofi kažu, do svog pojma, onda zapravo je moć dobra. I rodonačelnik te teorije dobre moći, koji se zastupaju Parsons i Hannah Arendt od savremenih mislilaca, jeste upravo Platon. To je zapravo ideja koja kaže da vi morate da imate u zajednici, u svakoj zajednici morate da imate određenu hijerarhiju koja se stvara nekada spontano, nekada se stvara na osnovu nekih kriterijuma koje zapravo, znači ta hijerarhija omogućava da imate neko ko ima više moći, neko ima nešto manje moći, da ta hijerarhija zapravo omogućava da cela zajednica ima korist. Evo recimo najviše jedan jednostavni primjer tog spontanog uspostavljanja, tako da kažemo, društvene moći, kada se iznosi recimo klavir, koji je jedan težak predmet i kad treba da se provuče kroz vrata i nekoliko njih iznose. Čak i ako su to ljudi koji su se prvi put tu sreli, mora da postoje određena koordinacija i spontano se uspostavlja, dakle, jedan od njih spontano kreće da upravlja tim postupkom, tim procesom iznošenja klavira. I sad, u tom jednoj maloj situaciji vi imate da taj koji daje naređenje, on na neki način u toj situaciji ima moć, ovi ostali ga slušaju. Dakle, to je jedan pojednostavljen primjer onoga što se zapravo dešava u životu. I Platon tu govori o različitim odnosima moći koji su zapravo dobri za zajednicu. Recimo, kad imate porodicu kao zajednicu, onda imate roditelje i decu. Roditelj na neki način ima moć u odnosu na dete, dete ga sluša, tu postoji ta poslušnost koja je nekako, kako kažemo, spontana ili prirodna. I to su ti primjeri moći. Ili recimo kad reč o brodu, to je jedan primjer koji on vrlo rado koristi, pa sad onaj koji upravlja brodom i sami mornari imaju mnogo više znanja i stručnosti u odnosu na putnike. Putnici na neki način moraju da slušaju da bi ta plovidba završila se kako treba. Recimo putnica avionu i pilot. To je odnos moći koji proizilazi iz određene stručnosti i vi onda, prosto vi svoj život ste na neki način dali u ruke pilotu i, dakle, taj odnos moći i poslušnosti je u korist vas, u korist cele te zajednice koju čine i pilot, i putnici, i stuardese. I, znači, po tim primjerima može se razumjeti upravo ta Platonova intencija i naravno posljedna intencija i Hannah Arendt Parsonsa i drugi pristalica ovog viđenja moći, da je zapravo kada je reč, a vi možete da kažete, kao što se obično kaže, pa čekajte, ali imate i tu zloupotrebu moći, a onda vam Platon kaže, pa da, ali zloupotreba neke stvari zapravo jeste iskrivljenje te stvari, ne možemo mi po zloupotrebi suditi o toj stvari, samo onda kada je ona upotrebljena kako treba, to je prava priroda stvari, a ovo ostalo je zapravo iskrivljenje. I onda sa Platonovom teorijom, ona, kažem, je više rekonstruisana. Vi onda imate početak te linije takozvane dobre moći. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentez pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin, créer ce qui me fait du bien. Je suis comme si, comme
ne m'empêcherait pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en demain. Si c'est ça, c'est passé ces temps-ci, c'est comme si, comme ça.
Slobodan Antonić razlikuje dva pravca klasičnog filozofskog mišljenja o moći. Prvi je ontološki, ide od Aristotela i Niča, drugi je komunitaristički i ide od Platona do Hegela.
Ontološko pitanje zapravo jeste šta je moć. Jer vidite, kod moći je ono što je posebno ili neobično jeste njen ontološki status, a to je mogućnost da se nešto, tako da kažem, napravi i krene ni iz čega, svojom sopstvenom voljom. Sama mogućnost jeste nešto što ima neobičan ontološki status, dakle to je nešto što realno ne postoji, mogućnost za nešto je samo nešto što realno ne postoji, ali što se može kroz taj određeni proces napraviti. Evo recimo najviše jednostavan slučaj. Imate recimo saobraćajca koji na raskrsnici reguliše saobraćaj. I sada se postavlja pitanje, pa zašto? Zašto njega vozači slušaju? On fizički nije jači od njih, možda ima pištolja, možda i nema pištolja. Njih ima više u odnosu na njega, ali oni njega slušaju. Onda vidite kako je to napravlja kao jedna vrsta strukture, gde vi na osnovu određenih pravilnosti koje prozilaze iz društvenih odnosa, tako, same institucije, policije, saobraćaja, vaše društvenosti, socijalizacije, vi vidite kako se ta njegova moć realizuje. Ali s druge strane, njegova moć je vrlo ograničena. Recimo, policajac može da vam naredi da stanete, može da vam naredi da, ne znam, izađete iz automobila, ali ne može da naredi da ga poljubite. Dakle, tu prosto vidite koliko je to sve društveno određeno. I kažem, taj fenomen je nešto što ja pokušavam da objasnim i razumem u ovoj knjizi.
Da se osvrnemo i na teoretičara, odnosno prvog filozofa moći, kako ga zovu, Tomasa Hobbesa, čak su ga zvali svojevremeno monstrum iz Malmesburya, a vi kažete, inače kažu za njega da je bio prilično dobroćudan čovjek, međutim njegove ideje su upotrebljavane i zloupotrebljavane. I njegova sintagma čovjek je čovjeku vuk je prvo se pojavila u njegovom delu o građaninu, a ne u Leviatanu.
Pa mi njega znamo najčešće po toj sintagmi, mada ona, zapravo je to je latinska poslovica, ona izražava jedno parcijalno, tako da kažemo, mišljenje, imajući u vidu da su ljudi društvena bića i u njihovoj prirodi postoji sklonost ka solidarnosti, empatiji, saradnji. Inače, kako bismo preživjeli kada bi čovjek stvarno bio čovjeku vuk, ali čak i vukovi preživljavaju tako što su u čoporu, mislim, zajedno su. Tako da čovjek kao biće zajednice, on preživljava upravo zbog toga što ima uspješnu zajednicu. I ja ovom pregledu pokazuje jedno vrlo vešto Hegelovo rješenje kada se postavlja pitanje pa kako dolazi do toga da ta naša priroda nagnuća koja mi jesmo na neki način, imamo neke nagone koji su još tog starog životinskog porekla, ali oni su istovremeno humanizovani i stavljeni u kontekst zajednice. Pa kako je moguće da se od gomile individua koji su vrlo često stvarno sebični, tako, gledaju samo svoj interes, eventualno interes svoje porodice, to je dakle najviše dokle dobacuju, bezobzirni su. Kako je moguće da se da će od takvih osoba može stvoriti jedna, to je ono čemu teže i Platon i Hegel, jedna zajednica koja je umna, pristojna, u kojoj je čovjek zaštićen, u kojoj je čovjek slobodan. Kako je to moguće? Kako to može od čovjeka kao jednog prirodnog, egoističnog bića da se napravi jedna takva zajednica? Pa kaže Hegel, vrlo, on ima to rješenje, jednostavno, te zajednice koje počivaju na solidarnosti, na dobroj moći, da se moć upotrebljava u korist svih, a ne radi parcijalnih interesa moćnika, te zajednice su uspešnije. Dakle, te zajednice koje su bolje u tom smislu da su efikasnije zbog toga što je moć nešto što konstituiše, povezuje ljude u zajednicu, kao kod ovog primjera sa iznošenjem klavira. Dakle, oni će uspešnije i bolje da iznesu klavir ukoliko su koordinisaniji, ukoliko rade zajedno i to je jedna mala solidarna zajednica koja je napravljena, tako da kažem, ad hoc. E, te zajednice će biti uspešnije, a ove koje počivaju na egoističkom principu, na konfliktu, na eksploataciji, pa one će na ovaj ili onaj način da budu manje uspešne i propašće. I u tom smislu čitav taj jedan razvoj te komunitarističke teorije moći pokazuje zapravo tu dinamiku ili dijalektiku između egoizma čoveka i individue atomizovanog bića i te njegove društvenosti. I zato je moć, kažem, jedan fenomen koji mora da se posmatra i u istorijskom kontekstu, ali naravno i u savremenosti.
Možda da se osvrnemo malo i na Nietzschea.
I on je neke od ljudskih odnosa zapravo koje mi nazivamo, recimo, ne znam, ljubav ili dobar komšija ili tako. On je, dakle, to sve objašnjavao preko moći. Pa on kaže ovako, kada iza nekog čoveka kažete da je on dobar, da je on dobar čovjek, onda to zapravo znači da on neće da vas ugrozi i da i vi imate, da ste vi na neki način nadmoćni, superiorni u odnosu na njega. Onda kad kažete da je neka žena lepa, vi zapravo iskazujete svoje seksualne ili neke druge ambicije vezano za nju. Dakle, on je htio da pokaže da se svi ljudski odnosi mogu svesti na taj odnos moći. Ali naravno, to je pojednostavljeno zbog toga što u ljudskom svetu postoji pluralizam vrednosti i ne mogu se sve vrednosti svesti na jednu vrednost. Dakle, to je nemoguće. Dakle, postoje različite vrednosti koje su specifični, ne mogu se svesti. Recimo, ne znam, dobro ili lepo, to su dve odvojene vrednosti. Vrlo često imate lepe ljude koji nisu dobre i dobre ljude koji nisu lepe, mislim, pojednostavljeno rečeno. Ali kod Nietzsche značan po tome što je on prvi ukazao na to da zapravo u svakoj našoj ljudskoj vrednosti vi zapravo imate jedan element moći kao mogućnosti. Recimo, kad je reč o istini, istina je jedna vrednost koja je također specifična, odvojena od ovih drugih vrednosti, ali ipak ona ima tu posebnu vrednost zbog toga što omogućava, evo recimo onome ko zna istinu, on će bolje da se orijentiše u svetu oko sebe. Dakle, kad znate da vam osoba A sprema omču, vi ćete da se čuvate od njega, pojednostavljeno rečeno. Dakle, on je tu ukazao na te slojeve moći koje na neki način postoje u svakoj vrednosti, ali te vrednosti se ne mogu redukovati, se ne mogu svesti na moć. I on je značajan po drugoj stvari, a to je što je čak hteo da izgradi jednu opštu teoriju koja se ne odnosi samo na ljude i ljudsko društvo, nego na kao univerzalnu teoriju koja se odnosi i na prirodu. On je preko moći želeo da objasni funkcionisanje atoma.
Da govori o kvantumu.
Moći, da, kvantum ima moći, funkcionisanje sunčnog sistema, znači i kosmosa, i makrokosmosa i mikrokosmosa. Ali mislim, on je značajniji po tome što je dovodeći određene ideje do kraja, pokazao njihov domašaj nego što je sad njegova teorija opšte prihvaćena. Dakle, videle su se granice upravo od korišćenja i ontološkog i komunitarističkog pojma moći u jednom i drugom, u drugom smislu i sa Nietzscheom je ta stvar na neki način završena. Posle toga su krenule ove savremene, pre svega sociološke teorije moći.
In unserem Versteck. Ich seh noch unsere Namen an der Wand und wisch sie wieder weg. Ich wollte dir alles anvertrauen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück, nimm mich mit. Komm und rette. Ich schaff's nicht ohne dich.
Slušate Kontrapunkt. Suštinska sličnost između shvatanja i razumevanja moći Talcota, Parsonsa i Hane Arendt pada u oči svakome ko se zanima za ovo pitanje, napominje profesor sociologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Slobodan Antonić.
Da, iako su oni na neki način različiti po svojim opšte teorijskim, pa ako hoćete ideološkim, političkim usmjerenjima. I Hannah Arendt je potpuno izuzeta iz tih kritika. Dakle, kada se kritikuje Parsons za neku stvar, ti ste primjeri, bar kad reč o moći, vi možete da date i Hannah Arendt. Ali ona je prosto izuzeta iz tih kritika zato što, ne samo zato što je levičarka, tako da kažem, nego neki drugih antifašistkinja i tako, i neki drugih razloga. Parsons je, koji je inače više oklevetan nego što je pravilno ocenjen kao nekakav konzervativni mislilac, onda se on kritikuje. Na početku te glave ja govorim o toj nepravdi koja je napravljena prema Parsonsu i posle toga pokazujem koliko je on značan mislilac, među ostalog upravo i za tu teoriju moći, ova ideja dobre moći koja je kod njega doživjela afirmaciju. On je to zaista postavio, sad ono što je Platon uradio u svetu filozofskih ideja, on je to uradio u svetu sociologije i sociološke teorije. Dakle, on je postavio taj odnos moći kao, prvo o čemu su govorili, kao neku vrstu uspostavljanja zajednice koja počiva na poverenju i određenoj hijerarhiji. On je moć uporedio sa novcem. Recimo, kod novca, šta, vi dobijate najobičniji papir za nešto što ste napravili, za neki predmet, ne znam, za neko voće koje ste ubrali ili za neki predmet koji ste napravili kao zanatlija ili za neku uslugu, vi dobijete najobičniji papir. A onda opet sa tim papirom vi od nekoga drugoga potražujete uslugu ili neke predmete koji su stvarno vredi. Dakle, ta ekvivalencija između tog papira i usluge ili predmeta u upotrebnom smislu prosto ne postoji na prvi pogled. Tako je isto, kaže Parsons, i sa moći. Vi imate zapravo moć kao jednu vrstu medijuma koja počiva na konsensusu, a to je, znači, kao što postoji konsensus da mi svi taj novac, znači, daš nešto svoje za papir, ali isto vremeno s tim papirom možeš da dobiješ i nešto drugo, nešto što ti treba. Znači, to je jedna vrsta konsensusa oko tog papira. Tako mi isto vremeno i oko moći, taj papir, novac kao papir, je koristan zapravo, kako bismo drugačije obavljali razmenu. Tako isto i sa moći, dakle, postoji neki konsensus oko toga da mi, evo recimo ovaj slučaj sa saobraćajcem, da mi njega slušamo ili da, ne znam, đaci slušaju učitelja. Ali s druge strane, isto kao kod novca, gde onaj ko odbije da primi novac za robu može biti kažnjen, je li tako? Dakle, ipak postoji određena pretnja kazne ukoliko, i nasiljem, kako god hoćete, ukoliko nećete da primite novac. Tako i kod moći također imate u krajnjem jednu vrstu pretnje nasiljem. Ne mora da se ispolji za svaku vrstu moći.
E sad, na tom tragu i Hannah Arendt kaže da saglasnost sa zakonima je ono što čini zajednicu, odnosno da su zakoni kao neka pravila igre i ne može se ni ući u igru ako se neko ne pokori tim zakonima.
Hannah Arendt je upravo afirmisala taj element autoriteta koji mi vrlo često izjednačavamo sa autoritarizmom. Znači, kod autoritarizma vi imate da neko koristi svoje ovlašćenja, svoju moć na jedan krajnje egoistički način, na način koji zapravo šteti interesima podložnika. Međutim, to objašnjava i Hannah Arendt, nije pravi autoritet. Pravi autoritet dolazi upravo iz tog poštovanja sposobnosti nekoga da koristi zajednici. Znači, onaj pravi autoritet jeste neko ko ima određene sposobnosti, znanja, ovlašćenja ili nešto drugo što koristi zajednici. Možemo da kažemo, opet da se vratimo na ovaj slučaj saobraćajca. U tom odnosu, kad se on nalazi na raskrsnici, on ima autoritet i on koristi zajednici. Možemo da pretpostavljamo da bi bez njega taj saobraćaj bio mnogo više otežan i da bi čak moglo da dođe do određene nesreće. Hannah Arendt tu afirmiše upravo jednu, tako da kažemo, klasičnu ili antičku ideju autoriteta kao nečega što je u prirodi zajednice, u prirodi društva, dakle da su određeni ljudi koji su, kao što sam rekao, sposobniji, korisniji za zajednicu, istovremeno i imaju određena veća ovlašćenja. Dakle, ljudi ih dobrovoljno ili spontano slušaju. Naravno, to je moguće pre svega u manjim zajednicama gde vi iz svog svakodnevnog iskustva vrlo lako ili kroz određeno vreme prepoznajete autoritet, prepoznajete sposobnost svakog čoveka. I onda se tu uspostavlja taj prirodni autoritet koji mi često zovemo moralnim autoritetom. Ali naravno ne mora imati samo tu moralnu osnovu. I Hannah Arendt je zato značajna, zato što ona kao levičarka, obično se za levicu vezuje to, ta sloboda, neograničenost, mogućnosti, ukidanje svakih prepreka i ograničenja. Ona zapravo afirmiše autoritet kao nešto što može da ne samo pomogne zajednice, nego što zapravo konstituiše zajednicu. I ona kaže, sa ukidanjem autoriteta ukida se i sloboda, jer sloboda zapravo nije to da možete raditi šta god hoćete, jer to kad radite šta god hoćete, vi zapravo možete da štetite drugim ljudima. To je nešto što je destruktivno za zajednicu. Ne, nego je sloboda upravo to da vi u skladu sa određenim pravilima koristite drugim bićima kao slobodnim bićima i vaša sloboda se ogleda upravo u tome da zajedno sa njima uređujete svoje odnose i unapređujete svoju zajednicu.
Čak i taj njen deo, vi zapašate konzervativne političke misli, mnogi su interpretirali kao romantičarski republikanizam, a naravno Talcott Parsons je izvukao deblji kraj u tom slučaju.
Da, to je tako, ali mislim, to je ono što je važno jeste da mi, bez obzira na to, na njihove lične sudbine, Parsons ostaje veliki, misle bez obzira na njegove kritike, ali ono što je važno je da mi vidimo efikasnost, uspešnost i u neki način skladnost njihove teorije, i to se mora priznati i Parsonsu i Hannah Arendt.
Ako hoćete, možete u kratkim crtama da kažete to, kada je reč o sociološkim teorijama, zašto su važni Robert Dahl i nastavljači njegove analize?
To je jedna od ključnih teorija, modernih teorija moći, upravo ta analiza koja pokazuje višeslojnost odnosa moći, jedna dimenzija moći, dakle to je ono što se vidi, o čemu smo govorili, kad neko izdaje naređenja, neko prima naređenja. Druga dimenzija moći je, znači kad je moć tako postavljena da se ljudi ne usuđuju čak nešto ni da pitaju, ni da protestuju, ili znaju da će biti u manjini i da će biti na neki način gurnuti. Znate ono, znači kad shvatite da neko ima moć, da ne možete čak ni da se bunite. A treća dimenzija moći je ona, kad je tako postavljen sistem, Ljuk se to jako lepo objasnio, kad je tako postavljen sistem, da onaj koji je podložnik, on i ne osjeća nikakvo nezadovoljstvo, nikakav problem. On doživljava potpuno normalno tu vrstu odnosa. To je kao kada biste ceo život proveli na jednom mestu gde je vazduh zagađen. Vi ne biste ni imali predstavu čistog vazduha. I onda vam taj vazduh ne bi ni smetao. Vi imate zapravo taj element modernog sistema gde se ljudi dovode u situaciju da uopšte ne budu na neki način nezadovoljni. Kad im se zadovolje te osnovne njihove potrebe i oni prosto funkcionišu, iako zapravo u tom odnosu oni su, ne znam, eksploatisani, žive lošim životom, žive kratko, nezdravo. Na različite načine njihova pozicija nije dobro, ali oni primećuju uopšte da tu ima neki problem, i to je treća dimenzija moći koja je veoma značajna za ovaj moderni sistem, imajući u vidu da oni sve delikatniji u pronalaženju tih načina da se upravlja ljudima, a da oni na neki način to ne primete. Da se postiže ta dobrovoljna poslušnost manipulacijom pre svega. Dakle, ne tim brutalnim, direktnim pretnjama ili naređenjima, nego pre svega manipulacijom. I onda ta treća dimenzija moći i sociologije je vrlo bitna zbog toga što one preko nje mogu da detektuju manipulaciju u okviru sistema.
Eko.
Ja ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš kod tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovo pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Autor studije Moć i poslušnost Slobodan Antonić o strukturalnom shvatanju moći, odnosno neomarksističkoj paradigmi.
Dakle, to je ideja da postoji jedan sistem koji tera ljude da se ponašaju na određeni način. Ono što kaže Marks, nema dobro kapitaliste. Kada bi kapitalista bio dobar prema radnicima, kada bi im dao veliku platu, gradio kuće, stanove, pa on bi propao. Jer bi drugi kapitalista koji eksploatiše svoje radnike bi uspešniji na tržištu, on bi imao jeftiniju robu i on bi, je tako, taj dobri kapitalista bi propao. Marks kaže zapravo da taj sistem tera i radnike kapitaliste se ponašaju na određeni nehuman, na jedan loš način. Da problem nije to ko ima moć, ko nema moć, nego da je problem sistem koji mora da se promeni. Ova cela tradicija koja je vezana iz ovu drugu i treću dimenziju moći je upravo jedan od rukavaca marksističke, odnosno neomarksističke teorije, ali u ovom baš delu ja se posebno osvrćem na srpske sociologe. Oni su bili vrlo, tako da kažem, moderni, savremeni, znači reći o 60. 70. 80. godinama, moderni i uspešni u rešavanju određenih teorijskih i istraživačkih problema. Pre svega oni su uočili razliku između te dobre moći, moći koja služi zajednici, i ove manipulativne i loše moći, moći koja zapravo služi samo moćniku. Napravili su tu jasnu konceptualnu razliku, pojmovnu razliku, i bile nekoliko veoma uspešnih istraživanja moći. Kada je reč pre svega tamo gde se moglo istraživati, govorimo o doba socijalizma, gde vi niste baš tako mogli,
naravno,
da istražujete političare i njihovu moć, ali ste mogli da istražujete moć u preduzeću, moć u opštini, moć u tim manjim zajednicama koje nisu bile, tako da kažem, politički problematične. I onda se tu jasno videlo, sve te dimenzije moći naši istraživači su vrlo lepo uočili. Ta istraživanja su i dan danas aktuelna, iako je prošlo više decenije od tada, upravo po tome što su one dobro postavljena, postavljena su vrlo moderno u tim svojim teorijskim okvirima, dobro su izvedena i njihovi zaključci su također danas veoma aktuelni. Možemo da se ponosimo srpskom sociologijom kakva je bila i naravno kakva je danas po svojim dostignućima.
Vi čak u jednom delu kažete da je Zoran Vidaković unapredio Pičulovića i Tadić i kažete da je razlikovao antagonističku i asocijativnu moć 16 godina pre čuvenog Michaela Manna.
Jeste, znači on je napravio tu jasnu pojmovnu razliku pre ovog. On je svetski poznat sociolog, o kome ja govorim u poslednjoj glavi, koji je zapravo sad celu sociologiju na neki način probao da postavi na teoriju moći. Eto, možemo kažem da je Zoran Vidaković, koga smo i zaboravili, uglavnom sociolozi ga se sećaju, ali mislim on više nije toliko poznat. Eto, on je na neki način anticipirao tu vrstu teorijskog rješenja.
Dolazimo i do Michela Foucaulta i Michaela Manna, odnosno totalnim misliocima moći, i podsjećate da sa Foucaultom moć postaje centralna tema sa jedne strane, a sa druge strane i prikrivena na neki način.
Jeste, Foucault je također izazovan kao mislilac, budući da on razmatra ove aspekte moći koje nisu na prvi pogled tako jasno izraženi ili opažljive. Dakle, on ne posmatra moć, recimo, u državi, kako imate tu političku moć ili ekonomsku moć i tako, nego on posmatra moć u sistemu i u svakodnevnom životu. I on pokazuje kako se moć u modernom sistemu konstituiše kroz određene institucije, recimo preko primjera kažnjavanja. Pokazuje kako se menja ta koncepcija društvene moći. On kaže kako su ranije ljudi bili kažnjavani javno, da svi vide. Pre svega oni koji su se pobunili protiv autoriteta kralja, monarha, suverena. Da je tu moć bila vidljiva. Dakle, ti ljudi su javno kažnjavani kao neka vrsta osvete suverena zašto se neko pobunio ili zašto je neko kršio njegove zakone. Ta koncepcija moći je podrazumevala da vi kad prekršite zakon, vi zapravo kršite volju suverena, monarha, odnosno izazivate ga na neki način, objavljujete mu rat. I onda, da bi se pokazala njegova moć, on se vama pred svima sveti. I zato ta čuvena njegova knjiga Nadzirati i kažnjavati, ona počinje opisom mučenja jednoga od pobunjenika koji je na jedan način izazvao kralja. I to je vrlo detaljan opis koji pokazuje upravo tu javno osvete. Sad vi imate, tad su suđenje bilo uglavnom tajna. Znači, kažnjavanje je bilo javno, suđenje tajno. Sad se stvar obrnula. Sada su suđenja javna, ali kažnjavanje je tajno. Ono je sakriveno iza zidova zatvora. Recimo, to ljudi ne znaju. Zatvor uopšte ranije nije bio vrsta kazne. Recimo, u Dušanovom zakoniku vi uopšte nemate kaznu zatvora. Ljudi su kažnjavani tako što im se osmudi brada ili, ne znam, iskopaju oči ili proteraju. Postoje različite vrste kažnjavanja, ali zatvor nije bio kazna. Zatvor je jedna od novih načina kažnjavanja. I sad Foucault objašnjava kako je do toga došlo, zašto je do toga došlo, i pokazuje sličnost između institucija kao što su, mada to može delovati grubo, zatvor, bolnica, škola. Po čemu su te institucije slične? Onda pokazuje, pogledajte, kako se tu prvo strukturira prostor, deli se prostor, pa se deli vreme, pa se ljudi stavljaju njihove, tako da kažemo, fioke. Kako se uspostavlja disciplina kao jedna od važnih...
Disciplinovanje subjekta, odnosno čoveka, je osnovna kategorija da bi jeli čovek bio produktivan.
Tako je. I naravno on to sad povezuje sa modernim sistemom koji od čoveka očekuje pre svega produktivnost. Njegova koncepcija moći podrazumeva da moć nije u potpunosti koncentrisana u jednom centru, dakle se kao širi okolo. Ona je zapravo, kako on kaže, kapilar. Znači, svi naši odnosi su, tako da kažemo, natopljeni moći. I mi smo istovremeno i nosioci i neko ko je objekat moći. I mi samo u ovom analizi i posmatranju tih naših svakodnevnih odnosa, društvenih odnosa, možemo tu da vidimo tačno taj odnos. Ali on nije unapred dat. I čitava njegova analiza, čitava njegova teorija zapravo afirmiše one aspekte moći koji se ne vide i koje nisu, tako da kažem, samo očigledni, brutalni ili uobičajni, tradicionalni, nego koji postoje u našim odnosima. To je vrlo često, mi na osnovu određenih znakova moći uspostavljamo hijerarhiju, prepoznajemo se, samokontrolišemo se, disciplinujemo se. Ima ta ideja, ta koncepcija panoptikona, gde zapravo smo mi svesni da nas posmatraju, da smo stalno posmatrani, i ako mi ne znamo da li nas zaista posmatraju u tom trenutku ili ne, mi sami sebe na neki način onda susprežemo, kontrolišemo, to je ta samodisciplina, i eto, ta koncepcija je vrlo moderna, imajući u vidu da, kako kažu, da su sad postavljene ne znam koliko hiljada kamera koji se sve vreme snimaju šta se dešava. Naravno, jedan deo ljudi uopšte ne obraća pažnju, on kaže ja radim ono što mislim da radim i što hoću da radim, to nije ništa strašno. Ali sa druge strane, ta sama ideja da ste vi pod nadzorom, da ste vi posmatrani, može da utiče na vaše ponašanje, i to je ono što je veoma interesantna i važna karakteristika modernog sveta.
I njegov termin takođe bio moć, naročito sad ovo kako je bio COVID i sve to, je ponovo postao aktuelan, kontrola tela i priča o karantinu.
Jeste, dakle, to je sad jedan novi aspekt moći i kontrole vezane za ljudsko telo, gde se čovjek vrlo, vrlo često svedi na biomasu, na biočesticu. To je sad jedan poseban aspekt dehumanizacije i nestanka individualnosti. Ne samo u nekom simboličkom smislu, nego bukvalno imate odnos prema čovjeku kao biočesticama koje vi sad grupišete, pomerate levo ili desno. Treba vam nove biočestice ili su neke biočestice suvišne pa ih onda na ovaj ili onaj način susprežete i potiskujete. Foucault je vrlo takođe interesantan i pisac i mistilac, i na neki način opet pravo je zadovoljstvo čitati takve pisce i o njima izveštavati, imajući u vidu njihovu sposobnost uočavanja onoga što, eto, svima nama pred očima, a mi vrlo često to ne vidimo.
Za kraj imamo priču o Michaelu Mannu, isto kao mislijocu totalne moći.
Michael Mann je veliki savremeni sociolog koji je zapravo želeo da pokaže celokupnu ljudsku istoriju kao priču o različitim oblicima, dimenzijama i dinamici moći. Celu ljudsku istoriju, od prave istorije do danas, i on je upravo hteo da pokaže da je razvoj čoveka kao društvenog bića neraskidivo povezan upravo sa ta dva glavna oblika moći. Jedna je ta, kako smo nazvali, dobra moć, a jedna je ta manipulativna moć ili moć koja je egoistička moć. I kaže on, na samom početku ljudske istorije vi ste imali više slučajeva kada su društva bila na ivici da postanu civilizacije, kulture, ali su se takva društva kao da su odbijala da krenu u tom pravcu. Upravo zato što su se bojali, jer svaka država podrazumeva hijerarhiju moći i stratifikaciju, zato što su se ljudi bojali toga da će ta moć biti zloupotrebljena i nisu želeli da njihovu zajednicu usmere da se razvija u tom pravcu. I to pokazuje taj naš instinktivni istovremeno strah o zloupotrebe moći, ali i naše znanje da je potrebno da u zajednici postoje određena hijerarhija, da neko ima veću, neko manju moć da bi ta zajednica, pogotovo složene zajednice, uopšte mogli da funkcionišu. I on je zapravo, dakle, celu istoriju posmatrao upravo kao razvoj tih struktura moći, dinamike moći. On čak smatra da se cela sociologija može svesti na teoriju moći, na dinamiku moći.
Ljudi olako gledaju dolove u grešci nekog autora, kao da kod tih velikih mislioca naravno da postoji greška, ali postoji te partikularne istinitosti. Čini mi se da postoji ta neka vrsta intelektualne lenjosti gde vi samo nekog žigošete i kao pa ne, on nije bio u pravu, kao da neko mora da bude apsolutno u pravu ili apsolutno u krivu. I čitajući ovo mi dolazimo do zaključka koliko su neki autori važni bez obzira što nisu dali konačnu reč. Mislim da je to velika vrednost.
Naravno, Reč je o toj kumulativnoj dimenziji nauke, gde svaki autor ili svaki generacija se nastavlja na prethodne i doprinosi u određenom smislu dostizanju istine. Pogotovo kad je stvar o društvu i društvenim naukama, vi ne možete da, mislim, teško očekivati da se može postaviti neka teorija koja će odjednom rešiti sve probleme teorijske i, tako da kažemo, praktične probleme. Ali recimo kada je u pitanju fenomen moći, vi imate da se imate određeni napredak, određeni teorijski napredak, imate rešavanje određenih teorijskih pitanja. Mi sada znamo mnogo više nego što smo znali i razumeli taj fenomen pre 2000 godina. Dakle, 2000 godina su ljudi pisali o tome, razmišljali, iako niko od njih, kako vi lepo kažete, nije dao nikakvu sad celovitu i konačnu teoriju moći, napredak je postignut i mi naravno očekujemo da će se tako nastaviti i dalje i da mi možemo da ćemo taj fenomen sve bolje da razumemo i sve bolje moći da objasnimo.
Gost emisije Kontrapunkt bio je profesor Slobodan Antonić. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Moć i poslušnost. Hvala vam.
Hvala vama.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Igor Živković, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.